πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Blown up, everything's gone. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή που κάθε Παρασκευή μεσημέρι, 12 με 1, κάνει μια προσπάθεια να μιλάει απλά και κατανοητά για τα οικονομικά. Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου.
Η Μαρία Κόντου, όπως πάντοτε συνήθως, στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου.
Όπως πάντοτε.
Όπως πάντοτε, ναι. Έχουμε ορισμένες σταθερές αυτή την εκπομπή. Και το πιο σταθερό είναι η επιλογή της μουσικής. Λοιπόν, έχουμε ειδήσεις από την Ευρώπη. Στη Σύνοδο Κορυφής έγινε ένας μικρός χαμός με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία. Μια απόφαση για την Ουκρανία, μια απόφαση βέβαια η οποία είναι λίγο αμφιλεγόμενη, διότι ο Όρμπαν, το κακό παιδί έτσι ας το πούμε της Ευρώπης, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, στην ουσία έλειψε για λίγο από την αίθουσα για να πάρουν την απόφαση 27. Τώρα αυτό εδώ υπάρχει ένα θέμα ουσιαστικό πολιτικό, αλλά και νομιμότητας, διότι οι αποφάσεις αυτές υποτίθεται ότι λαμβάνονται με ομοφωνία. Υπάρχουν επίσης μεγάλες συζητήσεις, πολλές συζητήσεις και πρόβλημα στα οικονομικά, στην οικονομική συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφενός μεν για πακέτο νέας βοήθειας 60 δισεκατομμυρίων, το οποίο είναι υποσυζήτηση, 50 δισεκατομμυρίων τελικά για την Ουκρανία, για την οποία δεν ελήφθη απόφαση, λόγω των αντιρρήσεων του Βίκτορ Όρμπαν. Και αυτό είναι το βασικό θέμα σήμερα, αν μιλάμε για ειδήσεις οι οποίες έχουν μια διεθνή σημασία. Κατά τα άλλα, Δημήτρη,
έχουμε κάποιες από το εσωτερικό. Βλέπω εδώ η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ανακοίνωσε ότι ο δείκτης μισθολογικού κόστους του τρίτου τριμήνου του 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του 2022 παρουσιάζει αύξηση κατά 7,3% εναντί αύξηση 12,7% λέει κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021. Ο δείκτης του μισθολογικού κόστους στο σύνολο της οικονομίας δεν περιλαμβάνει δηλαδή τους μισθούς στον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών. Αυτός είναι ο δείκτης μισθολογικού κόστους. Περιλαμβάνει δηλαδή το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων σε όλους τους άλλους τομείς, δηλαδή δευτερογενή.
Εκτός δηλαδή από τον αγροτικό τομέα. Ναι. Περιλαμβάνει το δείκτη κόστους στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες.
Ακριβώς.
Η ελληνική οικονομία είναι περισσότερο οικονομία υπηρεσιών και αγροτικό τομέα εκτεταμένα έχουμε.
Επίσης
βέβαια να σου πω κάτι γενικά, ναι. Οι στατιστικές της Ελστάτ έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι έχουμε πολύ μαύρη οικονομία, πολύ αδήλωτη εργασία, πολλά ανεπίσημα διάφορα και αυτά δεν καταγράφονται στις στατιστικές. Άρα οι στατιστικές πρέπει να λαμβάνονται με λίγο αλάτι που λένε οι Γάλλοι, έτσι, δηλαδή λίγο σχετικές.
Και επίσης έχουμε αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor's. Μετά τη Fitch, ένας ακόμη οίκος δίνει ψήφο εμπιστοσύνης. Τα θέματα γνωστά, ποιοι είναι οι λόγοι μάλλον που την οδήγησαν στην αναβάθμιση, μείωση των κόκκινων δανείων, απουσία νέων προβληματικών δανείων, η ικανοποιητική ρευστότητα που έχουν και οι θετικές προοπτικές ελληνικής οικονομίας.
Βέβαια. Τώρα κόκκινα δάνεια δεν έχουν, αλλά τα κόκκινα δάνεια έχουν πάει στους servicers, όπου έχει ξεκινήσει εντός εισαγωγών πόλεμος με την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μπει, κάνει ελέγχους, διότι υπήρχαν πολλά παρατράγουδα στον κλάδο αυτό και κάνει ελέγχους επί τόπου, ξεσκονίζει τα βιβλία και έχουν τεθεί διάφορα κακώς κείμενα τα οποία θα λυθούν υποτίθεται ή μάλλον υπάρχει μια πίεση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος λειτουργεί ως επόπτης όλων των τραπεζών και των εταιριών αυτών των servicers, οι οποίοι διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Άρα λίγο αυτή η πολύ καλή εικόνα των τραπεζών βασίζεται στο ότι ξεφορτώθηκαν τα κόκκινα δάνεια και τα πούλησαν σε άλλες εταιρείες. Σε πολλές μετέχουν και ίδιες οι τράπεζες βέβαια. Το λέμε ότι
έχουν
πούλησαν.
Ένα ποσοστό.
Έχουν ένα ποσοστό, δηλαδή κράτησαν τα κόκκινα δάνεια χωρίς να έχουν συμμετοχή. Στην ουσία, win-win. Δηλαδή και θα κερδίσουν από την αξιοποίηση των κόκκινων δανείων με πληστηριασμούς και ρυθμίσεις και δεν τα έχουν στον ισολογισμό τους. Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας μιλώντας με τον κύριο Αλέξανδρο Κρητικό, έναν οικονομολόγο Έλληνα, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Γερμανία. Καλό μεσημέρι, κύριε Κρητικέ.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Εργάζεται, είναι διευθυντής στο Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών του Μονάχου, αν δεν κάνω λάθος.
Βερολίνο.
Βερολίνο, με συγχωρείτε.
Δεν πειράζει.
Λοιπόν, το Μονάχο είναι η οικονομική πρωτεύουσα της Γερμανίας.
Μάλλον, ναι.
Και επειδή εμείς ασχολούμαστε πολύ καιρό με τα οικονομικά, πάντα έτσι το βάζουμε πρώτο. Και κύριε Κριτική, σας ζητήσαμε να μιλήσουμε, διότι έχουμε πολλά νέα από τη Γερμανία το τελευταίο διάστημα, τα οποία δεν είναι όλα καλά. Έτσι, δηλαδή, φαίνεται έτσι, για να το πούμε εμείς λίγο απλοϊκά και να μας το πείτε και εσείς όσο πιο απλά μπορείτε, ότι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και το ενεργειακό σοκ, η Γερμανία έχασε ένα βασικό πλεονέκτημα που είχε οικονομικό, που ήταν η πολύ φτηνή ενέργεια με το ρωσικό φυσικό αέριο, για το οποίο είχε μακροχρόνιες συμφωνίες, οι οποίες είχαν οικοδομηθεί τα τελευταία 20 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Ισχύαν από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, να το πούμε πιο απλά, και είχε μια προνομιακή τροφοδοσία με πολύ χαμηλή ενέργεια. Και κάποιοι λένε ότι και το γερμανικό οικονομικό θαύμα βασίστηκε αφενός μεν στο φθηνό αέριο, αλλά και σε κάποια άλλα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε στην πορεία. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, τελείωσε το γερμανικό θαύμα?
Πράγματι, το γερμανικό θαύμα κατά κάποιο τρόπο έχει τελειώσει. Είναι αρκετά αρνητικά νέα. Το τελευταίο αρνητικό νέο βγήκε από το γερμανικό αεροπάγο που απαγόρευσε να κάνει μια ανακατονομή κεφάλαιων που για πέρυσι είχαν βάλει λεφτά για τη βοήθεια του κορονοϊού, τώρα να το βάλουν στο ταμείο για το μετασχηματισμό του κλίματος. Εκεί φύγανε ξαφνικά 60 δισεκατομμύρια που φέραν τη γερμανική οικονομία και τη γερμανική κρατική οικονομία σε μια κατάσταση που μας θυμίζει βέβαια λίγο Ελλάδα πριν 15 χρόνια. Ξαφνικά λείπουν πάρα πολλά λεφτά και δεν ξέρουν πώς, πού να τα βρούνε, και άρα αρχίσαν τώρα να μειώσουν κρατικές επενδύσεις σε αρκετό βαθμό.
Μια διευκρίνηση, κύριε Κριτική. Τώρα, αυτές ήταν κρατικές ενισχύσεις για τον πράσινο, το λεγόμενο μετασχηματισμό, ο οποίος στην ουσία όμως σε μεγάλο βαθμό θα κατέλεγε ως επιδότηση σε επιχειρήσεις, έτσι, για να, να πρασινίσουν εν πάση περιπτώσει τη λειτουργία τους ή να επενδύσουν σε παραγωγή πράσινης ενέργειας.
Ακριβώς.
Και αυτές ήταν προγραμματισμένες, λέτε, επενδύσεις και δραστηριότητες.
Οι επενδύσεις ήταν προγραμματισμένες, πράγματι. Τα λεφτά όμως για να τα επενδύσουν, τα κρατικά λεφτά, δεν υπάρχουν πια. Ουσιαστικά, γιατί όπως είπαμε, αυτά τα 60 δισεκατομμύρια που υπήρχαν στον προϋπολογισμό μέχρι πριν μία εβδομάδα με την απόφαση του αεροπάγου της Γερμανίας, δεν ισχύουν πια.
Δεν ισχύουν επειδή θεωρούνται κρατική βοήθεια και είναι πάρα πολύ αυστηρό. Νομίζω και το γερμανικό σύνταγμα προβλέπει ότι το λεγόμενο δημοσιονομικό φρένο, δηλαδή ότι ο προϋπολογισμός...
Ναι. Το φρένο χρέους, πώς το
λέμε. Ναι, δεν μπορεί να αυξάνει το χρέους, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά πέραν από αυτό, αυτά τα λεφτά τα είχαν ήδη πώς να πούμε, κρατήσει στην άκρη.
Ήταν αδιάθετα, που λέμε. Ήταν αδιάθετα
και θέλαν να τους δώσουν ένα καινούριο κόπο, δηλαδή που καταλάβαν ότι για τον κορονοϊό δεν χρειάζεται πια βοήθεια. Άρα, ας πάρουμε αυτά τα λεφτά, τα σπρώχνουμε στον επόμενο χρόνο, αυτό ήταν βασικά το θέμα, και ξαφνικά τα βάζουμε δηλαδή για έξοδα για τον μετασχηματισμό του κλίματος. Και αυτό ακριβώς δεν επιτρέπεται ο γερμανικός νόμος σε αυτό το θέμα.
Τώρα, εδώ υπάρχει ένα θέμα, έτσι ευρύτερα μιλάμε για κρατική βοήθεια, η οποία σε γενικές γραμμές απαγορεύεται διεθνώς, αλλά τελικά κάθε χώρα κοιτάζει να απαγορευτεί η κρατική βοήθεια στις άλλες χώρες, αλλά η ίδια να βοηθάει τις επιχειρήσεις της. Νομίζω λίγο πολύ αυτή είναι η εικόνα. Και τώρα αυτό εγείρει και ένα ευρύτερο θέμα, γιατί βλέπουμε, κύριε Κριτικέ, ότι ενώ στην Ευρώπη είχαμε και τις συζητήσεις αυτές για το Σύμφωνο Σταθερότητας, που αφορά δηλαδή ακριβώς το γεγονός ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να έχουν υψηλά ελλείμματα και δεν μπορούν να δημιουργούν νέο χρέος. Αυτοί οι κανόνες μπήκαν σε παρένθεση λόγω της πανδημίας και τώρα επανέρχονται. Αλλά την ίδια ώρα που επανέρχονται, βλέπουμε ότι οι Αμερικάνοι ξοδεύουν πάρα πολλά κρατικά λεφτά. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι έχουν ανεβάσει το έλλειμμα, νομίζω, στο 7%, ενώ εμείς στην Ευρώπη συζητάμε για όριο 3%, και το χρέος του Αμερικάνικου έχει πάει στο 120%. Και τι κάνουν με αυτά τα λεφτά οι Αμερικάνοι εν πωλής? Επιδοτούν τη δικιά τους βιομηχανία ακριβώς για να παράγει αυτόν τον πράσινο μετασχηματισμό. Δηλαδή να παράγουν μπαταρίες, ηλεκτρικά οχήματα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα κυριαρχήσουν στην αγορά. Άρα, σε τι κατάσταση φέρνει αυτό την Ευρώπη και τη Γερμανία, αλλά και τις άλλες χώρες?
Ναι, πράγματι είναι ακριβώς αυτή η δύσκολη κατάσταση που την περιγράφετε. Νομίζω ότι θα υπήρχε παρόλα αυτά, θα υπήρχαν άλλες απαντήσεις. Νομίζω ότι δεν πρέπει μόνο να βασιζόμαστε σε κρατικές επενδύσεις. Μπορούμε να το κάνουμε και αλλιώς. Δηλαδή μπορούμε και κάλλιστα να σκεφτούμε με τα λεφτά που υπάρχουν πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερες επενδύσεις. Ένα παράδειγμα. Στη Γερμανία τώρα πήραν απόφαση να υποστηρίζουν την Intel με μια, που θέλει να κάνει μια βιομηχανία στην Ανατολική Γερμανία με 10 δισεκατομμύρια.
Η Intel, να πούμε, είναι η εταιρεία που παράγει τους επεξεργαστές, τα μικροτσίπ με τα οποία δουλεύουν τα κομπιούτερ.
Τα τσιπάκια, ακριβώς. Και ο μισός κόσμος λέει, είναι πράγματι ανάγκη να δώσουμε σε μια εταιρεία που παράγει κάτι που έχει μια κανονική αγορά, να τη δώσουμε 10 δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχουν καλύτερος τρόπος να εξαντέψουμε αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, πρέπει πράγματι τη στιγμή που λιγοστεύονται τα λεφτά να σκεφτούμε στα καλύτερα πού θα κάνουμε, ποιες επενδύσεις και ποιες προτεραιότητες υπάρχουν.
Τώρα πάνω σε αυτό που λέτε, συγγνώμη, τώρα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, τώρα λέτε είναι η ώρα να κάνουν οικονομία. Εγώ πιστεύω το αντίθετο, ότι αφού υπάρχει μια καινούρια αγορά η οποία ανοίγει και η Ευρώπη κινδυνεύει πάλι να μείνει πίσω, βλέποντας τι κάνουν και οι Αμερικάνοι που επενδύουν σε βιομηχανία και στην άμυνα βέβαια, γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο. Οπότε δεν θα έπρεπε και η Ευρώπη να αμυνθεί. Τώρα εμείς θα κάνουμε οικονομία που φτιάχνεται η νέα αγορά και η νέα βιομηχανία.
Σωστό είναι ότι πράγματι πρέπει να σκεφτόμαστε αν πρέπει να κάνουμε μόνο οικονομία ή αν πρέπει να κάνουμε καλύτερη εξόδια, να εξοδέψουμε τα λεφτά που υπάρχουν σε καλύτερο τρόπο. Αλλά και πράγματι παράλληλα να σκεφτόμαστε ποια κίνητρα μπορούμε να δώσουμε στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για να κάνουν παραπάνω επενδύσεις προς αυτό το τομέα. Δηλαδή, η αμερικάνικη λύση να βάζουμε τώρα πάρα πολλά λεφτά στο μετασχηματισμό της ενέργειας δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι θα πιάσει τόσο καλά όπως το λέμε, και πρέπει πράγματι να σκεφτόμαστε καλύτερα, αφού δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να εξοδέψουμε παραπάνω από αυτά τα 3% κάθε χρόνο, αν μπορούμε να βρούμε εξαιρέσεις ή αν πρέπει να δώσουμε πιο πολλά κίνητρα στο ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει βέβαια παραδείγματος χάρη στην Γερμανία και ένα, ας το πούμε, κόλπο να αποφύγουμε αυτά τα 3% που επιτρέπονται να εξοδέψουν παραπάνω από το
έλλειμμα εννοείται.
Και είναι ένας ειδικός περιουσιακός, πώς να το πούμε, extra wealth approach, που βάλανε παραδείγματος χάρη τώρα για την άμυνα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο και μόνο για να υποστηρίζεται η άμυνα, η γερμανική και η ουκρανέζικη. Αυτά τα 100 δισεκατομμύρια δεν εμφανίζονται σε αυτά τα 3%. Δηλαδή έχουν βρει και παραπόρτες για να εξοδέψουν, για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις χωρίς να ρίξουν το limit των 3%.
Είναι εκτός προϋπολογισμού βασικά, ναι. Off-budget που λέμε, έτσι,
ναι,
δεν είναι.
Ακριβώς, ναι.
Κύριε Κρητικέ, να σας ρωτήσω, μια και αναφερθήκατε στο θέμα της ενέργειας, η μετακίνηση γερμανικών βιομηχανιών που είναι ενεργοβόρες σε άλλες χώρες είναι μια λύση, αλλά η ανεργία θα αυξηθεί στη Γερμανία. Είναι έτοιμοι οι Γερμανοί να δεχθούν κάτι τέτοιο?
Να αυξηθεί η ανεργία?
Ναι, εάν μετακινηθούν, φύγουν δηλαδή βιομηχανίες, γερμανικές βιομηχανίες, οι οποίες είναι ενεργοβόρες σε άλλες χώρες, μετακινήσουν την παραγωγή τους σε άλλες χώρες, ακριβώς επειδή εκεί πέρα η ενέργεια είναι φθηνότερη. Σε αυτή την περίπτωση θα αυξηθεί η ανεργία στην Γερμανία. Η Γερμανία σαν χώρα, οι Γερμανοί είναι διατεθειμένοι να δεχτούν κάτι τέτοιο?
Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό που περιγράψατε τώρα. Η βιομηχανία που πράγματι βασίζεται τόσο πολύ σε ενέργεια, έτσι ώστε να μην μπορεί δηλαδή να έχει τη βιομηχανία της η Γερμανία, είναι περίπου το 1-2%. Όλες οι άλλες βιομηχανίες αυτή τη στιγμή θα μείνουν στη Γερμανία. Δηλαδή είναι ένα πολύ μικρό ποσό από βιομηχανία που θα μπορέσει να φύγει τώρα επειδή χρειάζονται πάρα πολύ ενέργεια. Γι' αυτό δεν βλέπω αυτό το θέμα καθόλου σαν ένα μεγάλο ρίσκο. Ταυτόχρονα, ας μην ξεχάσουμε ότι έχουμε και ένα δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εμείς ψάχνουν πιο πολύ ειδικευμένοι εργάτες που μας λείπουν. Δεν έχουμε ένα θέμα, δηλαδή, ότι τώρα θα φύγει η βιομηχανία και θα έχουμε ανεργία. Δεν το βλέπω αυτό.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε προηγουμένως στην απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης και στα προβλήματα που δημιουργεί στην κυβέρνηση συνασπισμού όσον αφορά το προϋπολογισμό. Εκτιμάτε ότι αυτή η απόφαση θα επηρεάζει τη στάση της Γερμανίας και στο θέμα της αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας στην Ευρωζώνη?
Φοβάμαι πως όχι, γιατί εδώ έχουμε αυτή τη στιγμή τους ελεύθερους δημοκράτες, την FDP, στην κυβέρνηση, που πράγματι το μόνο της πρόγραμμα είναι να κάνει περικοπές δαπανών και παραμένει, δηλαδή, σε αυτό το θέμα πολύ σταθερή. Αυτή τη στιγμή πράγματι κουβεντιάζεται πώς η Γερμανία μπορεί να κάνει περικοπές στο προϋπολογισμό και δεν βλέπω βήματα προς αλλαγής, παρότι αρκετοί οικονομολόγοι το ζητάνε.
Όχι μόνο οικονομολόγοι, υπάρχουν και χώρες που το ζητάνε.
Σωστά, ναι, λέμε μέσα στη Γερμανία οι οικονομολόγοι.
Όχι, αυτό τώρα όμως να σας πω κάτι. Υπήρχε εδώ και καιρό, υπάρχει μια συζήτηση στη Γερμανία ότι οι υποδομές είναι γερασμένες, ναι, ότι στα ψηφιακά η Γερμανία είναι πίσω. Ναι. Λέμε ότι είναι μια πολύ σύγχρονη οικονομία και πράγματι είναι μια έξυπνη οικονομία. Έχει μια μεσαία επιχειρηματικότητα, μεσαία βέβαια με τα γερμανικά δεδομένα, όχι με τα ελληνικά, δηλαδή με 200-300 εργαζόμενους και τζίρο δεκάδων εκατομμυρίων, η οποία είναι πολύ επιτυχημένη στις εξαγωγές. Αλλά την ίδια ώρα θέλετε καινούργιους δρόμους, θέλετε καινούργια δίκτυα ψηφιακά για την ψηφιακή επανάσταση. Αυτό δεν είναι κατανοητό. Και παρόλα αυτά, επιμένει το πολιτικό σύστημα, ας πούμε, μέσω των φιλελεύθερων ή άλλων, να σου λέει: όχι, μην ξοδεύουμε, γιατί ξοδεύουμε. Γιατί αν αυξήσουμε τις δαπάνες, αυτό από ό,τι έχω καταλάβει λογική, αν ανοίξουμε τις κάνουλες στην Ευρώπη, τελικά πάλι οι τεμπέληδες είναι ότι θα αρχίσουν να ξοδεύουν λεφτά. Εδώ υπάρχει ένα θέμα επενδύσεων και επιβίωσης της Ευρώπης ως μεγάλης οικονομικής δύναμης. Αυτό, καταρχάς, θέλω να μου πείτε αν συμμερίζεστε αυτόν τον προβληματισμό, αν υπάρχει όντως θέμα επιβίωσης της Ευρώπης ως ισχυρής οικονομικής δύναμης σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αφετέρου, αν αυτό γίνεται συνείδηση στη Γερμανία. Στη Γαλλία, ο Μακρόν αυτά λέει. Και λέει: πάμε να κάνουμε, να χτίσουμε, να δείξουμε. Η Γερμανία λέει: όχι, παιδιά, μην ξοδέψουμε, μην κάνουμε. Πάλι σπατάλη. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το πράγμα και η εικόνα που έχετε?
Σε αυτό μπορώ μόνο να σου δώσω δίκιο. Πράγματι, υπάρχουν τρία μεγάλα θέματα και ένα πρέπει να συμπληρώσω ακόμα. Είναι και η εκπαίδευση που έχει πάει σε χάλια κατάσταση. Το PISA study πριν μία εβδομάδα ανακάλυψε ότι αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση στη Γερμανία είναι στη χειρότερη κατάσταση από όσα χρόνια μετριέται αυτό το PISA. Δηλαδή θέλουμε σε 3-4 κλάδους αρκετές επενδύσεις και πράγματι, πώς να το πούμε, ξύζουμε τα μάτια μας, γιατί δεν αλλάζει σε αυτό το τρόπο, σε αυτό το θέμα η πολιτική. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι η ψηφιοποίηση που λείπει, που μπορεί να πει κανείς σε κάποια κλάδη ήδη η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τη Γερμανία, και παραμένει ο μετασχηματισμός της ενέργειας. Και πράγματι θέλουν πάρα πολλές επενδύσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή η γερμανική κυβέρνηση αποφασίζει ή κάποια θέμα ούτε τα έχει σαν στόχο για ψηφιοποίηση και εκπαίδευση, δεν ακούμε σχεδόν τίποτα. Και πράγματι βλέπουμε ότι η γερμανική οικονομία, δηλαδή ότι χρειάζεται για μια δυνατή οικονομία, πάει σε χειρότερη κατάσταση.
Αν αυτά τα λέτε εσείς, κύριε Κριτικέ, για τη γερμανική οικονομία και αναφέρεστε στα αποτελέσματα του τεστ της PISA, φανταστείτε τι πρέπει να πούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν,
όλη η Ευρώπη, αυτό που PISA είναι οι εξετάσεις που δίνουν 15χρονοι μαθητές σε 80 χώρες περίπου, έτσι. Και να πούμε, να θυμίσουμε ότι βγήκαν πρώτες ασιατικές χώρες, Σιγκαπούρη, Μακάο, Νότιος Κορέα, και αφορούν οι εξετάσεις μαθηματικά, κατανόηση κειμένου και αντίληψη ενιών. Πράγμα, ήταν σοκαριστικά αυτά τα αποτελέσματα.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτό ήταν γενικά σε όλη την Ευρώπη.
Ναι, αλλά κάποιοι είναι πάνω από το μέσο όρο, εμείς είμαστε
οι σκανδιναβικές χώρες. Ναι. Ναι.
Πάντως, γενικότερα αρχίζουμε και κλαίμε που δεν εκμεταλλευτήκαμε την εποχή που τα δάνεια ήταν στο μηδέν, με επιτόκιο μηδέν, να αυξηθεί οι επενδύσεις σε όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, εκπαίδευση, ψηφιοποίηση, που μας πάει, που μας δίνει πολλές δυσκολίες.
Κύριε Κριτικέ, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα για την Ελλάδα. Ήσασταν μέλος της Επιτροπής Πισαρίδη, αν θυμάμαι καλά, που συνέταξε την έκθεση για το σχέδιο ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας το 2020, κάπου εκεί.
Ναι.
Είσαστε ικανοποιημένος από την εφαρμογή των προτάσεων που είχατε κάνει τότε?
Ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο υπήρχαν δηλαδή αρκετά βήματα, κάποια βήματα που γίνανε, δηλαδή κάποιες μεταρρυθμίσεις πράγματι γίνανε, κάποιες διαφορετικές μεταρρυθμίσεις γίνανε, αλλά υπάρχει ακόμα αρκετό μπροστά που έχει η Ελλάδα. Μπορούμε να πούμε ένα 30% από τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν γίνανε, αλλά υπάρχουν βέβαια ακόμα τρία μεγάλα θέματα. Είναι η γραφειοκρατία, η ποιότητα της γραφειοκρατίας, το πόσο καιρό χρειάζεται να γίνει μια απόφαση μέσα στη γραφειοκρατία. Είναι ακόμα το νομικό σύστημα που καθυστερεί πάρα πολύ. Και είναι και ακόμα παρότι υπάρχουν αρκετές επενδύσεις, κίνητρα για επενδύσεις σε καινοτομία είναι ακόμα λίγες. Χρειάζονται και εκεί αρκετά βήματα ακόμα να δώσουν παραπάνω κίνητρα να γίνουν τέτοιες επενδύσεις.
Το 2001, νομίζω, 2002, κάπου τότε, η Γερμανία είχε ζητήσει τη βοήθεια της Ελλάδος για να χαλαρώσουν οι κανόνες τότε του Συμφώνου Σταθερότητας. Μεσολάβησαν κάποια χρόνια, η Ελλάδα μπήκε σε κρίση, βρέθηκε στο προσκήνιο με αρνητικό τρόπο. Σήμερα βλέπουμε τα πράγματα να γυρίζουν, η Γερμανία να είναι στο προσκήνιο για τους λάθος λόγους. Μήπως τελικά η Γερμανία είναι ο νέος μεγάλος άρρωστος της Ευρώπης μετά την Ιταλία και ίσως τη Γαλλία?
Ας το πούμε, δεν είναι ακόμα ο νέος μεγάλος άρρωστος, αλλά αν συνεχίσουν έτσι όπως κάναν τα τελευταία 5 χρόνια που πράγματι δεν γίνανε οι επενδύσεις που έπρεπε να γίνουν, θα μπορέσει να πάει εκεί. Αυτός είναι ο άγχος που έχουμε, ότι πράγματι η γερμανική οικονομία μπορεί να χάσει δηλαδή τη θετική άποψη που είχε. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε βέβαια αυτή τη στιγμή που μας, πώς να το πούμε, που και αυτό είναι λίγο παράξενο, ότι ο χρηματιστηριακός δείκτης της Γερμανίας έχει πάει σε νέα ύψη, που πάει να πει ότι τουλάχιστον η ιδιωτική οικονομία περιμένει τώρα να πέσουν πάλι τα επιτόκια, να πέσουν ο πληθωρισμός, και αυτοί τουλάχιστον έχουν μια θετική άποψη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι ένα παράξενο μείγμα από θετικές απόψεις στον ιδιωτικό τομέα των εταιριών, αλλά και αρνητικές προβλέψεις άμα βλέπουμε τις μακρόθεσμες επενδύσεις τις κρατικές.
Μάλιστα, βέβαια αυτό που είπατε, και έτσι σκίζω να κλείσουμε με αυτό, ότι πάει καλά ο δείκτης ο χρηματιστηριακός, αλλά η οικονομία δεν πάει καλά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα έτσι, που υπάρχει στη σύγχρονη οικονομία σήμερα. Πάνε καλά κάποιες εταιρείες και ο κόσμος και η οικονομία δεν πάει καλά.
Ναι, αλλά οι χρηματιστηριακοί δείκτες είναι προεξοφλητικοί μηχανισμοί. Ίσως προβλέπουν ότι θα πάει καλύτερα στο
ακριβώς.
Μέλλον.
Ναι,
για ποιους,
αυτό.
Ναι, για ποιους όμως. Δεν πάει για όλους. Δεν πάει καλά. Πάει καλά για κάποιες εταιρείες. Λοιπόν, κύριε Κριτικέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Επίσης.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Κριτικός, Έλληνας οικονομολόγος, που κάνει καριέρα στην Γερμανία, διευθυντής του Οικονομικού Ινστιτούτου του Βερολίνου. Ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε στους καθαρούς λογαριασμούς.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επιστροφή στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε μαζί μας τον κύριο Τάσο Αναστασάτο, επικεφαλής οικονομολόγο του γκρουπ της Eurobank, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Αναστασάτο.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Υπάρχει μια διάχυτη αισιοδοξία για τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας το 2024. Την σημερίζεστε? Αν ναι, ποιες θεωρείτε τις δύο μεγαλύτερες μακροοικονομικές προκλήσεις για την επόμενη χρονιά?
Τη σημερίζουμε με την έννοια της υπεραπόδοσης έναντι αυτών τα οποία θα ισχύσουν στην υπόλοιπη ευρωζώνη. Δηλαδή, η υπόλοιπη ευρωζώνη, όπως και φέτος, έτσι και του χρόνου, αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλές πτήσεις, δηλαδή ένα αριθμό ανάπτυξης κάτω του 1%, το οποίο ως αίσθηση μάλλον ισοδυναμεί με στασιμότητα. Ενώ η ελληνική οικονομία και φέτος, αλλά και του χρόνου, θα έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης ο οποίος θα είναι κοντά και θα ξεπεράσει το 2%. Δεν είναι αυτό το οποίο περιμέναμε πριν να ενσκύψει η επιβράδυνση διεθνώς, όμως είναι μια σχετικά καλύτερη επίδοση. Πού εδράζεται αυτή? Εδράζεται στο γεγονός ότι θα υπάρχει μια σημαντική διαθεσιμότητα πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία, θυμίζω, η χώρα έχει με τις μεγαλύτερες αποδοχές από το Ταμείο Ανάκαμψης ως ποσοστό το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, οι οποίες συνοδεύονται προφανώς και από ιδιωτικά κεφάλαια, μοχλεύονται με ιδιωτικά κεφάλαια και αυξάνουν σημαντικά τις επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να γίνουν στη χώρα την επόμενη χρονιά. Επιπλέον, ο τουρισμός αναμένεται επίσης να έχει μια καλή χρονιά. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια βελτίωση στην προσέλκυση επενδύσεων μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Και προσθέτω και την καλή υγεία των τραπεζών, η οποία τους επιτρέπει να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη με δάνεια, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη ποιότητα σε ζήτηση. Τώρα, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις? Νομίζω η μεγαλύτερη πρόκληση την επόμενη χρονιά έρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή η πιθανότητα η ύφεση στην Ευρωζώνη να γίνει βαθύτερη από αυτό το οποίο αναμένουμε αυτή τη στιγμή, συνεπία πιθανώς ενός κάποιου σοκ από τα γεωστρατηγικά, από τις δύο ανοιχτές σειράξεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή μένονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και στην Ουκρανία, τα οποία πιθανώς θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου, το οποίο και αυτό με τη σειρά του θα διοχετευόταν στην οικονομία ως αυξημένος πληθωρισμός, τάση στασιμότητας και θα ανάγκαζε και τις κεντρικές τράπεζες να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα υψηλά επιτόκια τα οποία είναι αυτή τη στιγμή, τα οποία ασκούν συσταλτική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα. Δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό στη στιγμή που μιλάμε, αλλά παραμένει ως ένα ρίσκο για την επόμενη χρονιά.
Υπάρχει
ζητήματα, ναι, τα εγχώρια. Ναι, παρακαλώ.
Όχι, συνεχίστε. Νόμιζα ότι είχατε ολοκληρώσει.
Έλεγα ότι προφανώς από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα ζητήματα τα οποία αφορούν την εγχώρια οικονομία και πιο βραχυπρόθεσμα στη φύση τους, αλλά και τα πιο μακροπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα πιθανώς αφορούν την ικανότητα της δημόσιας διοίκησης να επιταχύνει τους ρυθμούς απορρόφησης των κονδυλίων και την κατεύθυνσή τους στις βέλτιστες δυνατές χρήσεις, ώστε να μεγιστοποιηθεί το αναπτυξιακό τους αποτύπωμα. Και τα μακροχρόνια αφορούν αυτά που συζητούσατε προηγουμένως και με τον κύριο Κρητικό, τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες στη χώρα, ώστε να μεταρρυθμίσει το αναπτυξιακό της υπόδειγμα για να το κάνει πιο ανθεκτικό, πιο ισορροπημένο και να έχει τη δυνατότητα να παράγει ανάπτυξη και τα επόμενα χρόνια και όχι μόνο τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Τώρα, κύριε Αναστασάντο, να ρωτήσω καταρχάς το εξής. Μιλάτε για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τη μεγέθυνση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, και έχουμε μια συζήτηση κατά πόσον αυτό είναι πληθωριστικό. Δηλαδή, αυτή η καλή εικόνα σε κάποιο βαθμό αποδίδεται και στον πληθωρισμό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ήταν ονομαστική αύξηση, αυξάνοντας σε φουσκωμένες τιμές τζίρι, ας το πούμε έτσι πολύ απλοϊκά, και την ίδια ώρα είχαμε και αυξημένα έσοδα πληθωριστικά. Αυτή η εικόνα θα συνεχίσει?
Αλλά φέρεστε στην εικόνα του προϋπολογισμού ή της ανάπτυξης?
Και στα δύο. Γιατί το ένα επηρεάζει.
Η ανάπτυξη. Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά την ανάπτυξη, τα νούμερα στα οποία αναφερόμαστε, δηλαδή και η φετινή και η ανάπτυξη του 24 και των προηγούμενων ετών, είναι αποπληθωρισμένα, δηλαδή αφαιρώντας την επίπτωση από την αύξηση των τιμών. Είναι η πραγματική αύξηση του όγκου των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στη χώρα. Επομένως, η απάντηση προς αυτό είναι αρνητική. Όσον αφορά το δημοσιονομικό, πράγματι υπήρξε μια θετική επίδραση του πληθωρισμού. Με ποια έννοια? Ότι στο βαθμό στον οποίο το δημόσιο χρέος μετράται ως ποσοστό του ΑΕΠ, ο πληθωρισμός, ο οποίος αυξάνει την ονομαστική αξία του ΑΕΠ, την ονομαστική, επαναλαμβάνω, την πραγματική, οδηγεί σε πτώση, σε ταχύτερη από το πριν αναμενόμενο, πτώση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ. Επομένως, πέρυσι μόνο, που είχαμε υψηλό πληθωρισμό και ανάπτυξη, βέβαια, πραγματική ανάπτυξη και υψηλό πληθωρισμό, καταφέραμε με μια μείωση του λόγου χρέους προς το ΑΕΠ πάνω από 20 ποσοστιαίες μονάδες. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο, το οποίο βοηθάει την διατηρησιμότητα του χρέους στο επόμενο διάστημα. Αλλά προφανώς ο πληθωρισμός μειώνεται. Φέτος θα κλείσει με μέσο όρο λίγο πάνω από το 4%, του χρόνου θα είναι κοντά στο 3%. Επανέρχεται, εν πάση περιπτώσει, κοντά στο στόχο της σταθερότητας των τιμών που θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, του 2% προς το 25%. Επομένως, εάν δεν συμβεί κάποια πολύ μεγάλη διαταραχή, αυτό αρχίζει σιγά σιγά και μειώνει τη σημασία του.
Τώρα και κάτι άλλο, μιλήσατε πριν, είπατε για την καλύτερη εικόνα των τραπεζών και τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Έχετε στοιχεία, αυξάνεται η χρηματοδότηση στην οικονομία, η τραπεζική χρηματοδότηση?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεικτή εικόνα. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, υπάρχει θετική πιστωτική επέκταση. Δηλαδή, τα δάνεια τα οποία δίνονται ξεπερνούν αυτά τα οποία αποπληρώνονται, έστω και αν αυτό επιβραδύνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και επιβραδύνεται κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, διότι κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν καλή ρευστότητα, χρησιμοποιήσαν αυτή τη ρευστότητα για να αποπληρώσουν δάνεια εκκρεμή τα οποία είχαν και να γλιτώσουν από τις αυξημένες καταβολές τόκων. Και από την άλλη πλευρά, υπάρχει και μία εξώθηση, αυτό που οι οικονομολόγοι λένε crowding out, του τραπεζικού δανεισμού από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Θυμίζω ότι στο κομμάτι του που αφορά τα δάνεια, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει εξαιρετικά προνομιακά επιτόκια, κάτω από το 0.5%. Επομένως, μια επιχείρηση η οποία παίρνει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, πιθανώς σε έναν βαθμό υποκαθιστά με αυτά δάνεια τα οποία θα έπαιρνε από το τραπεζικό σύστημα. Γενικώς όμως, στο βαθμό στον οποίο η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει σε θετικό έδαφος, αναμένεται ότι οι πιστοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια θα εξακολουθήσουν σε θετικό έδαφος, όπως είναι και τώρα. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι να καταστούν αξιόχρεες και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες. Όσον αφορά το σκέλος των οικοκυριών, εκεί η εικόνα δεν είναι εξίσου θετική. Δηλαδή, η πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά βαίνει μειούμενη ακόμη και μάλλον αυτό θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά. Για το λόγο ότι τα νοικοκυριά, λόγω της αβεβαιότητας του υπάρχει στο περιβάλλον, με όλα αυτά που αναλύσαμε και προηγουμένως, είναι λίγο επιφυλακτικά στο να πάρουν ένα υψηλό δάνειο για να αγοράσουν ένα καινούργιο σπίτι, για να χρηματοδοτήσουν κάποιες καταναλωτικές δαπάνες κτλ. Επομένως, νομίζω ότι σε αυτόν τον οικονομικό κύκλο τα δάνεια προς τα νοικοκυριά μάλλον θα έρθουν λίγο αργότερα. Δεν θα είναι αυτό που θα τρέξει την ανάπτυξη. Το οποίο από τη μία πλευρά είναι μια αιστεία προβληματισμού, από την άλλη πλευρά, αν θέλετε, μειώνει και το ρίσκο να έχουμε φαινόμενα ξεχυλώματος, θα μου επιτραπεί να το πω λαϊκά, όπως αυτά που είχαμε πριν από το 2010 με τα γνωστά αποτελέσματα.
Όσο προς τις μικρές επιχειρήσεις που είπατε έχουν κάποια προβλήματα, τι μπορείτε να μας το εξειδικεύσετε λίγο? Δηλαδή, είπατε, οι μεγάλες επιχειρήσεις εξοφλούν δάνεια ή τα αντικαθιστούν με φθηνότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Οι μεσαίες, ποια είναι η εικόνα εκεί? Σε αυτές αυξάνεται η χρηματοδότηση? Αρκετές... Μειώνεται, τι γίνεται?
Κοιτάξτε.
Έστω σε αυτές τις λίγες, με δεδομένο ότι δεν έχουν πρόσβαση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην τριπτική τους πλειονότητα δεν έχουν πρόσβαση. Αλλά οι υπόλοιπες παίρνουν δάνεια, δεν παίρνουν?
Ναι, βεβαίως. Οι τράπεζες, σας διαβεβαιώνω, έχουν μεγαλύτερη διάθεση τον καθένα να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις. Και οι επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν κάποια βασικά κριτήρια αξιοπιστίας, σαφέστατα και παίρνουν δάνεια. Το πρόβλημα είναι ότι ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια, είτε διότι εμφανίζουν, δεν θα κρίνω αν είναι πραγματικές συλλογιστικές, αλλά εμφανίζουν ζημιές για σειρά ετών. Και πώς μπορεί να δανείσει κάποιος μια επιχείρηση η οποία εμφανίζεται ζημιογόνα για μεγάλο αριθμό ετών? Είτε έχουν μη εξυπηρετούμενες υποχρεώσεις από τα προηγούμενα έτη και επομένως δεν μπορεί να δανείσει κανείς μια επιχείρηση η οποία ήδη δεν εξυπηρετεί τα δάνειά της. Είτε υπάρχουν και κάποιες άλλες μικρές επιχειρήσεις οι οποίες, ενώ εμφανίζονται διατεθειμένες να δανειστούν για να επεκταθούν, εάν τις ρωτήσει ο τραπεζικός σύμβουλος σε τι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δάνεια, στις περισσότερες των περιπτώσεων η απάντηση είναι ότι σκοπεύουν να τα χρησιμοποιήσουν για κεφάλαια κίνησης. Όμως, για παράδειγμα, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης δεν διατίθενται για κεφάλαια κίνησης, διατίθενται για επενδυτικούς σκοπούς. Άρα και οι τράπεζες θα πρέπει να τα χρηματοδοτήσουν, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους σε ποιο επενδυτικό σχέδιο θα τεθούν αυτά τα χρήματα, με τι προδιαγραφές, εάν το σχέδιο αυτό είναι βιώσιμο και αν εμπίπτει και στους σκοπούς του Ταμείου Ανάκαμψης. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι περισσότερες των περιπτώσεων τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται. Δηλαδή, οι μικρομεσαίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις εμφανίζονται διατεθειμένες να πάρουν δάνεια, αλλά δεν έχουν ένα σαφές σχέδιο τι θα κάνουν με αυτά τα δάνεια. Άρα, εκεί χρειάζεται μια επεξεργασία, χρειάζεται μια στενότερη συνεργασία των επιχειρήσεων με τις τράπεζές τους, για να επεξεργαστούν σχέδια τα οποία θα έχουν καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας και στα κοινοτικά εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα και τα οποία αρκετά δεν τα γνωρίζουν, αλλά και στον τραπεζικό του δανεισμό.
Υπάρχει άποψη, μια και αναφέρεστε στα ευρωπαϊκά κεφάλαια, υπάρχει άποψη ότι η ελληνική οικονομία έχει από 2 έως 4-5 καλά χρόνια μπροστά της, αλλά μετά θα αρχίσουν πάλι τα προβλήματα καθώς τα ευρωπαϊκά κεφάλαια θα στερεύουν. Ασπάζεστε αυτή την άποψη?
Θα το έλεγα ως εξής. Πιστεύω πράγματι ότι η ελληνική οικονομία έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις στο μακροχρόνιο διάστημα. Και επομένως είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που έχουμε τώρα, αυτή τη μεγάλη διαθεσιμότητα κονδυλίων, για να βάλουμε τις βάσεις για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και να μην είναι απλώς μια τόνωση της ρευστότητας, μια ένεση ρευστότητας, η οποία θα οδηγήσει σε μια αυξημένη ζήτηση, αν δεν θα αφήσει και πολύ μεγάλο αποτύπωμα στη μακροχρόνια ανάπτυξη, όπως συνέβη στο παρελθόν. Θυμίζω ότι η χώρα είχε πάρει στο παρελθόν πολύ μεγάλα κονδύλια και από τα ευρωπαϊκά ταμεία, από την κοινή αγροτική πολιτική, από τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, από τα προηγούμενα ΕΣΠΑ. Πράγματι, τονώθηκε η ανάπτυξη για ένα κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά λίγα έμειναν ως παρακαταθήκη για το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Ποιες είναι οι προκλήσεις στο μακροχρόνιο διάστημα? Πρώτον, ότι το ΑΕΠ της χώρας εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να στηρίζεται στην κατανάλωση. Το ποσοστό της κατανάλωσης του ΑΕΠ είναι σχεδόν 70%, 68%, έναντι 52% μέσω όρου της Ευρωζώνης. Και αυτό δείχνει από την άλλη πλευρά ότι η συμμετοχή των επενδύσεων στο ΑΕΠ παραμένει μικρότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι επενδύσεις όμως είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο συστατικό. Δεν υπάρχει αλλαγή παραγωγικού μοντέλου χωρίς περισσότερες και ποιοτικότερες επενδύσεις. Οι επενδύσεις μας είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, γύρω στις 8 ποσοστιαίες μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και χρειάζεται να κάνουμε σημαντική προσπάθεια για να πάμε εκεί και με τα δημόσια εργαλεία και με τα ευρωπαϊκά χρήματα αλλά και με τις ιδιωτικές επενδύσεις. Και για να το πετύχουμε αυτό. Ναι, παρακαλώ.
Όχι, ολοκληρώστε για να το πετύχουμε αυτό και σας ρωτήσω εγώ μετά.
Έλεγα ότι για να το πετύχουμε αυτό, προφανώς η ρευστότητα είναι σημαντική, δηλαδή να αξιοποιήσουμε όλα τα λεφτά που είναι διαθέσιμα από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Αλλά το σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μου, είναι οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή να προχωρήσουμε με όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες μας καθιστούν πιο ελκυστικό προορισμό για τη διεξαγωγή επενδύσεων. Και επομένως οι επενδύσεις στη χώρα να έρχονται επειδή έχουν καλύτερες προοπτικές και όχι επειδή αξιοποιούν κάποια δωρεάν χρήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη.
Πάντως,
και νομίζω είναι γνωστές οι υστερήσεις τις οποίες έχουμε. Δεν θα
ναι, δικαιοσύνη, δικαιοσύνη, γραφειοκρατία κλπ. Κλπ. Όμως να σας βάλω εγώ τώρα μία παράμετρο, γιατί αυτά τα λέμε είναι σωστά. Τα λέτε εσείς, τα λέει όλος ο κόσμος, τα γράφουν οι εκθέσεις, τα γράφει ο ΣΑ, τα γράφει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλλά βλέπουμε ότι επενδύσεις σε τομείς κερδοφόρους έχουμε. Παρά τη γραφειοκρατία, παρά την καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, παρά. Δηλαδή, στον τουρισμό μπαίνουν λεφτά. Στα ακίνητα μπαίνουν λεφτά τώρα που γίνεται το πάρτι των ακινήτων. Στο λίζορ, ας πούμε, αυτό στην ψυχαγωγία μπαίνουν λεφτά. Άρα, δεν είναι πρόβλημα μόνο το ότι υπάρχουν αυτές οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, διότι όπου δει ευκαιρία το χρήμα πάει. Το πρόβλημα μας είναι ότι και αυτές οι επενδύσεις που έχουμε πάλι πάνε στις κατασκευές, πάλι πάνε στην οικονομία, πάλι πάνε στον τουρισμό και όχι σε αυτό που όλοι επιθυμούμε, δηλαδή την οικονομία της γνώσης, την ψηφιακή οικονομία κλπ. Είναι σωστό αυτό το που λέω, είναι λάθος?
Μα εκεί ακριβώς εστιάζεται το πρόβλημα. Όχι, πολύ σωστά το λέτε. Μα εκεί ακριβώς εστιάζεται το πρόβλημα. Ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους η χώρα έχει ένα, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, φυσικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, είμαστε μια όμορφη χώρα με ωραίο κλίμα, πολλά νησιά, θάλασσα κτλ. Άρα, είναι φυσικό να προσελκύουμε επενδύσεις στον τουρισμό. Όπως επίσης είναι φυσικό να προσελκύουμε και κάποιες επενδύσεις στην ενέργεια λόγω της στρατηγικής θέσης της χώρας στους διαδρόμους της μεταφοράς ενέργειας. Επειδή έχουμε μεγάλο δυναμικό και την παραγωγή ενέργειας από ανανέωσιμες πηγές, που και εκεί μπορούμε να πάμε και γρηγορότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει προσελκύουμε κάποιες επενδύσεις. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι τομείς, στους οποίους ενώ δυνητικά έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα, δεν τα έχουμε αξιοποιήσει πλήρως. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι υπάρχουν όλες αυτές οι υστερήσεις που καθιστούν πιο δύσκολη τη διεξαγωγή επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς.
Ποιοι είναι αυτοί οι τομείς? Για πείτε μας τους τομείς.
Θα σας πω κάποια παραδείγματα, χωρίς να είναι εξαντλητική η λίστα.
Ναι.
Η χώρα έχει μια σημαντική βιομηχανική βάση σε τομείς όπως είναι τα φάρμακα, τα μέταλλα, τα χημικά. Οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς, ενώ έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχουν ακόμη το μέγεθος το οποίο έχουν σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Γιατί δεν είμαστε αρκετά ικανοί? Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα εμπόδια για την διεξαγωγή επενδύσεων στη χώρα. Ένα από αυτό, για παράδειγμα, είναι το γεγονός ότι έχουν καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία θα καθιστούσαν σαφές σε μια επιχείρηση πού μπορεί να χτίσει, τι μπορεί να χτίσει, τι αδειοδοτήσεις χρειάζονται, εάν αυτό μπορεί να ληφθεί γρήγορα και τι θα γίνει σε περίπτωση κατά την οποία έχουν κάποια αντιδικία με το δημόσιο ή με κάποιον άλλο ιδιώτη και πόσα χρόνια θα τους πάρει να αντιλήσουν. Μπορεί αυτά σε τομείς οι οποίοι, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν γρήγορες αποδόσεις στις επενδύσεις, όπως είναι τα ξενοδοχεία ή οι εστίες κτλ., να μην έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Αλλά για κάποιον ο οποίος θα δεσμεύσει τα χρήματά του για 15, 20, 30 χρόνια, όπως είναι αυτές οι επενδύσεις που συζητάμε τώρα, χρειάζεται να έχει μια προβλεψιμότητα και στο θεσμικό πλαίσιο και στις επιμέρους παραμέτρους της λειτουργίας. Επομένως, μεταρρυθμίσεις σαν και αυτές καθίστανται πιο σημαντικές για τρεις επενδύσεις. Επιπλέον, θα έλεγα και το εξής, ότι υπάρχει μία αναντιστοιχία μεταξύ των προσόντων τα οποία ζητώνται στην αγορά εργασίας και αυτών τα οποία προσφέρει σήμερα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στις επιχειρήσεις που έρχονται να εγκατασταθούν στη χώρα. Έχουμε δηλαδή πολλούς πτυχιούχους, αλλά επιχειρήσεις οι οποίες ήρθαν και αναζήτησαν πτυχιούχους σε συγκεκριμένους τομείς για να φτιάξουν παραγωγικές υποδομές, δυσκολεύτηκαν. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Μιλήστε για τις ειδικότητες που ίσως να έχει και ενδιαφέρον για τον κοινό μας.
Πληροφορική νομίζω είναι η πιο χαρακτηριστική, έτσι δεν είναι?
Ναι, μηχανική. Γι' αυτά, αλλά πείτε μέσα τα ίσως.
Υπάρχουν παραδείγματα φαρμακευτικών εταιριών, εταιριών στο τομείς της πληροφορικής, οι οποίες προσπάθησαν να βρουν εργατικό δυναμικό, βρήκαν κάποιους ανθρώπους, στέρεψη δεξαμενοί, μετά δυσκολεύτηκαν να γυρίσουν πίσω, να βρουν άλλους ανθρώπους και δεν γυρίζουν και πίσω αυτοί που πήγαν στο εξωτερικό. Μια ακόμη σημαντική πηγή, αν θέλετε, υστερήσεων στο εργατικό δυναμικό. Ίσως δεν είναι αντιληπτό στον πολύ κόσμο, αλλά κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους φύγανε 450.000 περίπου άνθρωποι, και μάλιστα εκπαιδευμένοι άνθρωποι, σε καθαρή βάση, και δεν έχει αρχίσει η επιστροφή αυτών των ανθρώπων. Οι καθαρές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά προς τα έξω, αλλά παραμένουν αρνητικές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ακόμη η οικονομία μας δεν έχει το βάθος να παραγάγει θέσεις εργασίας αρκετά ποιοτικές που θα κινητροδοτήσει αυτούς τους ανθρώπους να γυρίσουν πίσω. Και επιπλέον, κάτι εξίσου σημαντικό, οι άνθρωποι αυτοί όταν ερωτώνται γιατί δεν επιστρέφουν στη χώρα, δεν επικαλούνται μόνο την ψαλίδα των αμοιβών που υπάρχουν μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών στις οποίες είναι αυτή τη στιγμή, αλλά και το γενικότερο κανονιστικό, θεσμικό...
Νομίζω ότι η διαφθορά, κύριε Αναστασάτο, έτσι δεν είναι, διαφθορά, αναξιοκρατία...
Και αυτό. Ακριβώς.
Δηλαδή λένε γιατί... Ωραία το λέτε πάντως. Είστε από τους λίγους που βάλατε το θέμα ότι είναι πρόβλημα της οικονομίας, όχι πρόβλημα της παιδείας.
Όχι, δηλαδή, είναι και πρόβλημα της παιδείας.
Η οικονομία δεν προσφέρει θέσεις, δηλαδή τους ανθρώπους τους
είναι
έχουμε.
Είναι και τα δύο. Είναι και τα
δύο, αλλά δηλαδή πολλοί λένε, αλλά τα πανεπιστήμια δεν είναι καλά. Δεν, μια χαρά είναι τα πανεπιστήμια δεδομένων.
Γι' αυτό δεν έχει η Ελλάδα ούτε ένα πανεπιστήμιο στα 500 πρώτα της λύσης Σαγκάης. Τι λέμε τώρα.
Αυτό είναι άλλο θέμα.
Εγώ νομίζω ότι είναι και τα δύο.
Αξιολογούνται τα πανεπιστήμια.
Θα κάνουμε εκπομπή γι' αυτό. Αλλά αυτό αφορά και την έρευνα, που δεν έχουν πολλή έρευνα. Αλλά λέτε εσείς ότι οι άνθρωποι
φεύγουν. Είναι αλληλοτροφοδοτούμενοι. Δηλαδή η οικονομία δεν έχει επαρκές βάθος για να αξιοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους, και τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν παρέχουν καλής ποιότητας πτυχιούχους. Κατά μέσο όρο υπάρχουν πολύ σημαντικές εξαιρέσεις ανθρώπων που διαπρέπουν και εδώ και έξω, αλλά κατά μέσο όρο, αν κανείς δει τους δείκτες των διεθνών ελέγχων, όπως είναι η PISA, τα αποτελέσματα για το εκπαιδευτικό μας σύστημα εν συνόλο, όχι μόνο για τα πανεπιστήμια, δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά.
Η κατάσταση ξεκινάει από το δημοτικό, κύριε Αναστασάτο. Άμα τα παιδιά στο δημοτικό δεν παίρνουν μια αίσθηση τι είναι ο προγραμματισμός, τι είναι αυτό, τι είναι αυτά, τα μαθηματικά κτλ.
Κύριε Αναστασάτο.
Λοιπόν, μην κάνεις άλλη ερώτηση όμως, Δημήτρη, γιατί είμαστε και 57. Εκτός αν είναι για απάντηση 30 δευτερολέπτων, θα έλεγα.
Απλώς η γύρανση του πληθυσμού θεωρείται από πολλούς το πιο δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Βλέπετε εσείς κανένα συνεκτικό σχέδιο μακροπρόθεσμης πνοής με πολιτική συνένεση? Πολύ σύντομα.
Κοιτάξτε, είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο πράγματι θα το αντιμετωπίσουμε μπροστά μας και όχι πολύ μακριά. Δηλαδή, οι δείκτες δείχνουν να χειροτερεύουν σημαντικά από το 30 και μετά, και από το 40 και μετά η εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολη, τουλάχιστον αν επαληθευτούν οι προβλέψεις της Κομισιόν. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες. Δεν θα έλεγα ότι ακόμη έχουμε φτάσει στην κρίσιμη μάζα πρωτοβουλίων που θα τις ονομάζαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, αλλά το δυστύχημα με το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι ότι γενικώς δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν θα επέστε κανείς ότι θα κάνουμε το τάδε σύνολο πολιτικών και θα λύσουμε το πρόβλημα. Χώρες πλουσιότερες και πιο ανεπτυγμένες από εμάς δεν κατάφεραν να το λύσουν πολύ εύκολα.
Λοιπόν,
δυστυχώς τα επιδόματα δεν βοηθάνε σε αυτό.
Κύριε Αναστασάτο, ήσασταν σαφείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Τάσος Αναστασάτος, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank. Νομίζω ότι κάπου εδώ, Γιώργο, η εκπομπή φτάνει στο τέλος.
Σωστά νομίζεις. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων,
την Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Μείνετε
και χαρά
στη συχνότητά μας για το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί ευθύς αμέσως.